za življenje, za danes in jutri. Verena in Andrej Perko.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep pozdrav pa tudi doktorici Vereni Perko, dobar dan.
Dobar dan.
In doktorju Andreju Perko, dobar dan.
Dobar dan.
Danes se bomo dotaknili teme, ki zadeva prav vse, poročene, neporočene, kakorkoli, to je minljivost. Življenje teče, s početjem se začne, s smrtjo se konča, vmes pa teče, kot teče tudi Andrej, ne, vsak dan 10 kilometrov.
To, vsak dan pa res ne. No.
Ne, vsak dan.
Vsak drugi dan.
Vsak drugi dan, no, lepo. Ampak ne govorimo o takem teku, ne, govorimo o minevanju. Doktorica Verena Perko, vi, ki imate v pogled tudi v spodnje plasti zemlje, glede na vaše arheološko znanje in zanimanje, kaj veste z tega vidika o minevanju?
Ja, torej, lahko rečem, da sem vedno znova pretresena na tema, ne, kolika množica ljudi je bila pred nami, ne. In nekaj na nek način je pravzaprav zdajle med nami in je, upajmo, še pred, mislim, za nami, ne, tako, ja, odvisno, kako gledamo, ne. In vedno te dejansko pretrese, ne, kako so vsi ti ljudje, ne, bili za nek trenutek pravzaprav v življenju, ne, in kako je bilo v tej preteklosti zavedanje minljivosti silno prisotno. Ne? Vsaka od teh religij, pa karkoli gledamo, zdaj seveda z krščanskega vidika bi rekli poganske, ne? Ampak pustva zdaj to, te oznake, ampak dejansko vsaka religija je imela dejansko nalogo, da je človeka na nek način seznanjala s tem, kako minljivo bitje je. Ne, tako le, rekla, pomislite, ne, lakote, pomislite bolezni, ki so bile nekoča, ne, te kuge, tretjina, četrtina prebivalstva umrla, tisoči, recimo, vpisi iz Konstantinopla in tako dalje. Ne, po drugi strani je pa seveda vsaka od teh religij tudi ponujala obredje, ki je omogočalo človeku, da je ta podobo ali pa nekaj razumevanje, da je lahko to sprejel. Vse razumeti ne moreš, nadaš, ne? Ampak ko gledaš, ne, celotno naravo in celoten svet in vidiš, da dejansko se vse spreminja in vse mine, ne? Kaj se tudi tisto, ne? Tudi mi, če se pogledamo v ogledalo, ne? Verjetno nam je zato dal Bog, da z leti malo slabš vidimo, ne? Da lažje sprejmemo to minljivost.
Ali pa vemo, da ogledalo laže.
No, kakorkoli. A ne, nekaj pravzaprav, ko vidiš, a ne, kako se vse to sprejema. Ne? Za današnjega človeka je to seveda veliko večji šok. Prvič, ker je slabše povezan z naravo, drugič, ker se tem temam izogibamo in ker vedno bilo in vedno bo, je za človeka silno težko sprejemljivo, da njegovo veličanstvo, ne, se pravi, jaz človek s tistem veliko, ne, začetnico je pravzaprav ena bi rekli muha enodnevnica.
Andrej, kako pa, če pogledamo zdaj z psihološkega vidika to minljivost razložiti?
No, z psihološkega ali pa zdravo razumsko pravzaprav. Ne?
No, tudi tako lahko.
Ja, vedete, današnji človek zanika, ne, pravzaprav svojo minljivost in smrt, to je današnji čas, ne, ker je pravzaprav absurdno, ne. Na eni strani govorimo o kulturi smrti, ne? Na drugi strani pa jo tako odrivamo od sebe, kot da se to nič ne tiče. Ne? Vsi so znani iz reki, ne? Že dr. Trstenjak je rekel, se spomnim. Vem, da bom umrl, ampak verjamem pa ne. Ali pa ne, vsi bodo umrli, morbid bom tudi jaz. Tako to se nas ne tiče, ne? Tudi osebno se nas ne tiče, čeprav vsi okrog nas umirajo. Izrinjamo, moderni čas je takšen. Tako da je tudi ta kult mladosti, ne, ki ga gojimo, nam jasno kaže, pravzaprav, kako se pravzaprav smrti bojimo. Vse je tudi temeljna tesnoba psihološko, pravzaprav je strah pred smrtjo. Strah pred izničenjem, govorijo. To je prvi strah, ki je psihološko najbolj v otroka pravzaprav dan ugrajen, ne, ta strah pred izničenjem, da nas ne bo. In ta tesnoba, če nimamo zdravega odnosa oziroma ga ne pridobimo ali kakorkoli skozi našo mladost, skozi življenje, potem se pravi lahko postavimo nevrotiki, se pravi ljudje, ki imamo težave s tem, se bojimo te smrti, skušamo vedno ostati mladi, nam se ne more to zgoditi. Ne. In tukaj pa je ta pravzaprav zanikanje, da smo minljivi, ne, pa smo. Uh-huh. Ne, da,
Verena, če pogledamo recimo civilizacijo v Egiptu, ne, kakšne piramide so zgradili in klinopis njihov in vse, koliko časa, par tisoč let je vse to trajalo. Prej ste rekli, da so se zavedali te minljivosti in da je bilo to kar tema življenja, ne, ljudi, ki so živeli takrat. Čemu vi pripisujete, da pa zdaj recimo ta minljivost, kot je rekel Andrej, da je odrinjena čisto na skrajni rob in da teme smrti skoraj da nikjer več ni, čeprav vemo, da bo enkrat za vse?
No, jaz mislim, tako, če gledam, jaz mislim prvič je ta presekanost z preteklostjo in z tradicijo, ne, zato ker so vsi običaji vsakodnevni, ne, ali pa recimo tudi izguba teh korenin, recimo, da se spomen samo vsakdanjih molitev, ki so jih recimo v vseh družinah ponavljane, ne, kjer je beseda nas v vsaki molitvi pravzaprav spomnijo na to. Ali pa recimo, če se spomnimo, kako so stari ljudje, ne, recimo naši dedki, babice, imeli učenaš za srečno smrt, ne, za srečno smrt, ne.
Ali zadnjo uro, ne.
Za srečno zadnjo uro, ja, tako je bilo bolj pravilno.
Lahko zadnjo uro, ne.
Ja, ampak bom rekla, če danes omeniš to normalnemu človeku, ne, se te gleda, kot da si prišel z Marsa, padu z Marsa, ali kako se že reče. Ne. Ne, dejansko je pravzaprav te obredje, v kateri koli to, kar sem prej rekla, in pa zbog nekaj ta normalen stik z naravo, z življenjem, ne, kjer vidiš, kako se mineva, je dejansko za človeka zdravilno, ne, ker potem sprejema na en naraven način pravzaprav to svojo minljivo naravo in s tem seveda, da so ga vse obredje tudi v Egiptu, ne, je bilo usmerjeno v ono stranstvo. Kaj to pomeni, se je zavedalo, ne, vse kulture, ko gledam nazaj, jaz ne mogoče, res seveda ne mogoče, ampak vem, da je ogromno stvari, ki jih ne vem, jaz se tega zelo zavedam, ampak vendar tisto, kar poznam, pa moram reči, da v preteklosti človek je bil trdno povezan, ne, z religijami, z verstvom, onostranstvo, z duhovnostjo, ki ga je usmerjala v njegovo jedro, bi rekel, duhovno jedro, to je tisto, kar človeka pravzaprav loči od živali, ne, mislim, tukaj ni nič takega novega povedanega, ne, kjerkoli boš gledal ali filozofijo ali pa vero, ti bo to razložila. Ne. In po drugi strani pa pravzaprav tudi pripravlja na to, na tisto, kar nas čaka po smrti. Ne. In na to je bilo namenjeno vse tiste velika kulture, ne, kar imamo danes z presežno v Egiptu, hodimo gledat. Ne. Ampak zanimivo je to, seveda je bilo namenjeno velikim vladarjem, ogromno je bilo tukaj zlata in ne vem česa, no, nekega znanja in ne uloženega, ampak vendar je bilo usmerjeno v prihodnost, kajti naslednje življenje, ne, v posmrtno življenje bo vstopil, če bo ohranjeno celoti njegovo fizis, ne, se pravi telo in seveda, če ga bo spremljali vse tisto, kar je imel v tem življenju. Primerjamo veliko krat, ne, se to so že počeli stari Egipčani. Po drugi strani pa pozabljamo, da mi to počnemo v namen tega življenja, zato da bi se iztrgali iz tistega, kar nam je po naravi dano misliti kot človeku v presežno in v minljivo, ne? In zato, da ohranjamo tukaj vse svoje podobe. Sam še to dodele, enkrat je krasno rekel en italijanski profesor, ne, rekel, tisto, kar so počeli Egipčani za zagrobno življenje, mi z vse znanostjo, z vso medicino, z vso kozmetiko počnemo pravzaprav za namene, da bi ustvarili videz, se ne moramo podaljšati, ne? Reka, da bi ustvarili videz neumrljivosti. Ne? Spomnite se recimo teh nesrečnih pev, zadnjič Ornella Vanoni, ne, na Sanremo, ne, ki je bila pojem ene prelepe interpretacije, ne, sloke ženske in zagledam neko gospo z napihnjenimi ustnici in z speglenim obrazom. Mislim, karikatura. Ne? Človek je pretresen, tle noter je, ne smemo pozabiti, vrhunsko medicinsko znanje, ogromno denarja, organizacija, in čemu to služi, samo temu trenutku. Ne? Tukaj pa ta razlika. Ne?
Ja, če bi imeli tisto vsaj malce v ozadju, ne, pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš, verjetno ne bi tega botoksa tako konzumirali. Ne? Ampak Verena, zdaj bi rada šla v srednjeveške kostnice. Povejte nam malce o njih.
O ja, pa se res vidi, ja, moj poklic ven. Ne? Namreč, srednje, no, recimo v Kranju imamo tako kostnico, ne, kdor še ni bil, mu toplo priporočamo ob obisku, ne, recimo Preširnove hiše, če pride tudi to kostnico pogledat, ki je nastala.
Ja. Ampak samo, da prekinem, kaj pa, če bo kdo rekel, pa kaj te morbidne teme odpirate, kosti boste šli gledat?
Ja, no, tlele se skrivajo pravzaprav dve nasprotja, ne, čeprav bo mogoče kdo tako rekel, ne, ljudje silno hlepijo to videti, ne, to je bilo tudi meni, na nek način mi nihče ni znal pojasniti, ne, in sem, ker jaz sem prav opremljala to kostnico, ne, kot se reče s temi tablami in tako dalje, ne, in me se mi je postavljalo, ne, to vprašanje, ne, prvič te kostnice niso bile postavljene kar tako, ne, osoari, kot jih imenujejo, ne, v srednjem veku in so jih imeli vsa ta velika središča, recimo na Koroškem, gospe Sveti, jo lahko še tako vidimo, je ohranjena prav arhitektonsko kot prav en košček cirkve zraven, ne, arhitektura k pokopališču. Ne. Ampak dejansko so bile za to, ne, da so se ljudje srečevali za svojo minljivostjo. Ne? Kajti, zdaj govorimo o dveh stvarih. Ne? Zavedanje, ki ti je dano, bi rekla, z rojstvom, se pravzaprav globoko zaveš, kot je rekel Andrej prej, pravzaprav smrti, in če se s tem na nek način, na obredno, z vso resnostjo, z vsakim, kaj z vsem svojim življenjem ne razmišljaš o temo, ne? Sej, niso to teme za eno popovdne, ne? Ampak bom rekla, če se pravzaprav človek s tem ne sooča in ne postavi neke konstante v svojem življenju, in temu so seveda služile kostnice, kjer si videl, ne? In tudi napisi, pa tudi v antiki so isto poznali, ne? Pomni človek, da boš mrl, ne? Bom rekla, Memento mori, se vsi spomnemo, ne, in druge stvari, da nam zdaj naštevala, ne, točno temu je bilo namenjeno, ne, da se zavedaš minljivosti in s tem, ko se zaveš minljivosti, pravzaprav te opozori na pomembnost trenutka, sedanjega trenutka, ki ga ni moč zadržati, ki mu je treba dati pravzaprav tisto polno vrednost in veljavo, ne, ozirati pravzaprav in se veseliti tega trenutka v smislu seveda tistega odhoda, ne. Tako da tlele je zelo pomembno, jaz sem samo, eno mi je odgovorilo tukaj, ne, kljub vseh znanosti, ne vem čemu, filozofiji, ne, ko skušaš priti do odgovora, ena navada prav na Primorskem me je pravzaprav na to upozorila, ne, so zmeri rekli pri nas na vasi, če je kdo se zelo bal mrtvih, ne, se pravi, to je to, ne, bal se smrti dejansko, ne, v prenešenem pomenu. No, in so vedno rekli, ja, moraš jeti enkrat, ko bo ležal na parah, jen se ga tkant. Kaj to pomeni, ne? Pravzaprav materialno se dotakniti česa, ne tistega trupla, ampak svoje lastne minljivosti, da bi se zavedal globine trenutka in pomembnosti, da se vsakokrat znova pravzaprav odločaš v smislu tiste prehodnosti in tiste prihodnosti. Ne?
Kaj, Andrej, je drugače, če ima človek v zavesti to, da bo nekoč rekel z Bogom, prijatelji, lepo je bilo, dokler je trajalo, ampak jaz grem zdaj drugam.
Ja, mislim, da si veliko bolj globoko sabo povezan, ne? V končni fazi. Ne? Če sprejmeš svojo minljivost, zapravo to je neka zrelost pomeni človeka, da je to del življenja tvojega. Ne? Ker smo že prej omenili, to zanikamo, odrivamo preč od sebe in živimo za ta trenutek samo. Ne? Ker je pač moderni čas, ne, prinesel to. To sicer o smrti se govori, ne, zadnje čase, to pa prihod tenazije, ne. Tako je, se pravi, te, kar nam kaže pravzaprav, da neko končni fazi, ne, je tukaj našak, ampak seveda zopet na en takšen, ne bi rekel sprevržen način, ampak na način, ko zopet pravzaprav se usiljuje nekaj novega, nekaj drugačnega, nekaj, kar ni povezano z religijo, če hočete, z verovanjem, z tradicijo, z ne vem čem še vse, ne, da vse to zanikamo. Tudi s to eutanazijo pravzaprav ne govorimo o smrti kot takšni, ampak o zanikanju življenja. To je ta tragika pravzaprav današnjega časa.
Sprevrženost.
Sprevrženost. Ne? Uh-huh. In ravno ta hip so te teme zelo, zelo v jetru in tako naprej. Še rečem, seveda je treba o temu tudi govoriti, zakaj ne. Ne? Hvala Bogu, da se o temu govori. Vendar pa, kaj v zadju tega je treba videti? Ne? Uh-huh. Zakaj te...
Ampak mogoče bi tukaj lahko rekli tako, ne? Da človek z vsem tem načinom življenja, ki ves čas zanikuje minljivost, ne? Ni sposoben pravzaprav se srečati, sprejeti v svoji globini, no, se to si ti to pravzaprav tudi rekel, ne, in dejansko to prelaga potem na en tak umeten način reševanja v roke znanstvenikom, v roke zdravnikom, ki itak niso zato na tem svetu, ne, skratka, vsi drugi bodo namesto nas storili tisto, kar moramo mi se srečati, ne, s polnostjo srečati pomeni sprejeti v polnosti svojo minljivost. To je bistvo.
Tisti, ki zagovarjajo to evtanazijo, v mislih imam zelo znanega filozofa, ki je pred kratkim napisal tretjo knjigo na temo neumrljivosti in nesmrtnosti, pravijo, da ja, zakaj bi pa človek toliko trpel? A ni bolje, da bi mu pomagali, da se to trpljenje konča in da umre?
To je pravzaprav neko zanikanje, ne? Pravzaprav bistvo človeka v nekem smislu, ne, da težko, današnji čas težko človek pravzaprav sprejema ne samo svojo minljivost, ampak tudi neko odpovedovanje, trpljenje, če hočete, to ni več potrebno. Ne, da. In zato je tudi tako, kot je, spravim, ne, da v današnjem času, da imamo ljudi, ki niso sposobni več zdržati niti malo napora, ne, da, zlasti mladi, ne, da, tudi starejši že v končni fazi, da pravzaprav je vse odtujenost, pravzaprav neka velika odtujenost, da je trpljenje ni več del življenja. Sami pa vemo, da samo preko discipline in trpljenja lahko človek nekaj napravi. In tudi osebnostna rast, v nekem smislu, ne tem nesmiselnega trpljenja, ampak trpljenja s smislom, kot pravi Frankl, lahko človek napreduje naslednje življenjske stopnice, da lahko napreduje v življenju, da lahko nekaj napravi in pusti v končni fazi nek pečat, če ne širše, ampak saj svojim najbližjim, ne, se pravi, svojim generacijam, ki prihajajo za nami, svojim otrokom, vnukom in tako naprej in tako naprej. Uh-huh. Zato ne rečemo, da ne molimo za rodove, a ne, da za vse to, ne, se pravi, to ni zastonj rečeno, ne, da je kar tako, a ne. Tako da tukaj se pravi, na velika odtujenost, ki je prisotna in pravzaprav odtujenost, zakaj bi človek trpel? Ni govora. To je, izrivamo iz življenja, samo užitek, ne tisto. Ja. Treba se zabavati. Se, kaj pa tudi po televiziji, kot naši športniki tudi, ali pa kdorkoliko jih intervjujejo, uživamo, ne. Kaj sporočajo s tem? Si, dobro se imeti, to je osnovna potreba človeka, da se dobro počuti, ne. Tudi osnovna potreba, pravijo tudi glasar, je tudi zabava, ampak ne zabava v smislu žura, da naših mladosti se človek zadrogira, zapije in tako naprej, ampak da se sprosti. Se pravi, kot je vedno bilo, ne, da kmet je delal 6 dni, 7 dan je počival. Ne. Se pravi, je poskrbel za to, da so se obnovile moči, sile, da je lahko stopiti zopet v naslednji teden v delo, če hočete trpljenje, ne, v nekem smislu, in se je osmišljeval. Uh-huh. In pravzaprav ta zgubljenost človeka je tudi posledica tega, ne, da ne znamo več potrpeti in trpeti včasih, seveda, jaz govorim s smislom. Edino tako človek lahko, kot sem že omenil, napravi korak naprej. To se srečujem tudi v terapevtski skupnosti, ne? Ali pa tudi pri doktoru Uglu, ali pa tudi v mojih terapevtskih skupnostih. Kot človek jeste nek razvoj, vsebnostne rasti gre, ne, tako, ne premočrtno, ampak napreduje v nekem smislu. Človek mora do svoje smrti v bistvu nekem smislu napredovati. Ne, se ne sme ostavljati. In tukaj ljudje dosti krat pridejo do preloma v svojem življenju, ko je treba stopiti stopnico naprej, kar pa pomeni neko odpodovanje, neko razčiščevanje, kar pomeni neko trpljenje v samem sebi. Ne? Človek je treba neki preskok napraviti, kar je pomembno z nekim naporom, če hočete. In seveda posledično tudi z neko zgubljenostjo tistih hipa, ne, da je iskanjem samega sebe. Ne? In takrat je seveda se izkaže, ali človek je sposoben to, ali je sposoben odtrpeti te stvari in napredovati ali ne. In mnogi ne. In se zopet povrnejo tam, kjer so bili.
Ja, zdaj smo tako lepo pripeljali temo do tega, da je v tem našem življenju, ne, vse naj bi bilo samo ena uživancija, bog ne daj, da bi kaj trpeli, bog ne daj, da bi otroku prezgodaj naložili, čeprav je to nujno za nekatere faze potem za razvoj naprej, ampak Verena, vi, ne, ki imate pregled nad civilizacijami in stoletji, povejte, ali...
Se tega ne upam reči.
No, ampak gotovo veliko bolje veste, kot mi dva z Andrejem, ne? Ali so bile tudi pretekle civilizacije tako usmerjene v to uživanje, kot je naša?
Ne, absolutno ne, zato ker je bilo življenje tako bistveno drugače, ne? Ker ni bila tehnologija tako visoka razvita, ker ni bila medicina tako razvita. Ne? Seveda, nekaterim je bilo dano, recimo elitam je bilo vedno postlano, jasno so si lahko več privošli, več hrane, več ne vem česa, ne? Na račun ne vem kakšnih sužnjev in suženskega dela ali pa ne vem še česa. Ne? Ampak dejansko tudi tisti faraon je moral dotrpeti Ramze z drugim, da umrl za granulomama. Ne? To je grozovita smrt, ne? Pravzaprav strahovito bolija. Ne? Ne, in kaj dejansko pomeni, ne? Da se temu ni moč izogniti. Ne? Ali pa če se spomnimo, kar sem že prej rekla, ne? Te hudih bolezni, ki so jim bili podvrženi. Ne? Čeprav jaz ne dvomim o to, da so tudi vse te stare civilizacije je poznale načine, kako omiliti bolečino, ne? Ampak kot vemo tudi sodobne medicine, ki je vendarle tako zelo visoko razvita, ne? Jaz sem presenečena, ko je naša znanka umirala, ne? Grozovito trpela, smo bili pri njej za rakom. Jaz sem potem rekla drugi prijateljci, zdravnici, ne? Sem kaj, pa kaj ne morejo tega olajšati, si imamo proti bolečinske. Vsi tako mislimo, ne? Ne, je rekla, do neke mere ja, do tisto se pa ne da olajšati, ne? Prav na nek način, ko gledamo zdaj nazaj in ko gledamo tudi današnji čas in verjetno tudi naprej, ne? Ali je sploh možno, ne? To je tisto res temeljno vprašanje, ali človek sploh sposoben se z svojim bistvom izogniti telesnemu in tudi ko zmanjšamo telesno trpljenje, to lahko Andrej zelo dobro pove, recimo, ne, če ti vzameš še toliko, ne, kaj se že reče, pomirjeval protibolečinskih tablet, ne, naslednjič jih boš moral vzeti še več, ne, oziroma posledično se bo srečeval z hudimi duševnimi stiskami, ker ni razrešil, ne, zavrav trpljenje, kot rečeno, nesmiselno, ga noben ne priporoča, vsi so ga znali pravzaprav na nek način omiliti, ne, tudi s to bližino, da so bili blizu ti, ne, kar je naš problem, ne, mi nimamo ljudi, ki bi nam lajšali, ki bi nam svetovali, ki bi nam modro povedali, ne, tako, ki je bilo to, seveda, kar sem tudi omenila, z rituali, z obredjem, ne, z prepričanjem, z verskimi, ne vem, praksami, ali pa s tradicijo, je to se vedlo, ne, tako mora biti, ne, tako mora biti.
Ja, seveda, sam to bi omenil, ne, vedno več je govora o tem, ne, užitku, se pravi, vedno več se tudi umetnih potreb spostavlja, ne, kapital, če lahko temu rečemo, ne, da vedno pravzaprav deluje to bolj na temo, na tem, ne, na želji, ne, vzbujati neko željo, neko umetno potrebo, ki nikoli ne more biti zadovoljena. Vedno znova, vedno znova. In človek je vedno v tem iskanju še več, še več, še več, ne, da in se tako zgublja še bolj. Tako da, je pa zanimivo, ne? Lejte, več tega užitka pravzaprav ponujamo, bolj so ljudje nesrečni v nekem smislu,
no, to,
v bistvu.
To.
Ne, to je, da, ne, in vedno, to, vedno znova hlepijo po še več. Po še več, po neki, to je pravim, želja, ki je dejansko ne moreš potešiti.
Ja, in je, več teh komunikacijskih sredstev imamo in bolj smo oddaljeni. Ne?
Tako. Jo, smo otujeni, ne?
Razdrobljeni, ne? Rekla. Res, mogoče je čas, da se vsak izmed nas vpraša, mene skoraj sprašuje, če sem na Facebooku. Seveda sem, pa nikoli nimam časa pokukati notara, ne?
Ja, si?
Ne? Ja.
Spojma nimam, da se ne govora.
No.
Odklanjam te stvari sploh. Ne govora, škoda časa.
No, samo da žene ne odklonite.
Ampak na koncu, ne, se je treba, pa jaz prašam, ne, seveda tiste, ki jih bolj poznava, ne. Dobro, kaj je zdaj vprit tega, da si tam, da toliko, kaj se že reče, všečkal? A imaš z njimi boljše, a te ljudi poznaš? Ja ne, na Facebooku smo, čekaj, kaj imaš od tega? Ja, čakaj, mislim, res tisto, ne, toliko kmečka sem pa še, a ne, da vem, da če se pač na isto nivo z istim semenom, z istim načinom urejanja, ne, če ni nekega efekta, je treba nekaj spremeniti, ne. Rekla, mogoče je res čas, da se vprašamo, ali nam res te tehnologije, mnogo stvari sijajno pomagajo, mnogo stvari pa sijajno poslabšajo. Ne, tle se ti mora vsak zase vprašati, ne? Zaradi česa sem boljši, zaradi česa imam več časa, zaradi česa imam mogoče sem bližje, me zbližuje, tem je super in je fajno, ne? Če pa ugotovimo, da je ne, 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 potem pa pač ne. In veliko stvari, ne, ko zdaj, da se vrnemo nazaj na to temo trpljenja, ne, ki ga današnja družba, absolutno, pravzaprav civilizacija zahodna, odklanja kot nekaj in s tem seveda nujno tudi odklanja misel na smrt, kajti misel na smrt je, smrt je prehod, to vemo iz opisov, recimo prav tibetanskih, egipčanskih knjig ali pa opisov, ne, recimo teh prehodov, kaj svem ritualnih, ki so jih tudi imeli, ne vem, si možni, če se spomnimo, ko smo brali, recimo, kaj je že bil ta indijanska dela, Kastaneda, ne, to smo vsi takrat brali, ne, kaj to pomeni. Ne, ne. Na nek način se je pravzaprav približal za ritualje, ne, temu prehodu in to seveda je bila grozovita stiska človekova. Ne, in brez dvoma smrt to je. Ne. Uh-huh. In kako? Ne, seveda sam biti v življenju pomeni najbrž tudi biti zelo, zelo sam v trenutku smrti. Ne.
Ja, kako lepo. Lepo je zapisal Srečko Kosovel, sam moraš biti v večnosti sebe in v sebi večnost odkriti. Ampak Andrej je prej lepo omenil, ne, da je bistveno to, da je človek sam s seboj. Zakaj, čeprav poznamo nekje, ne, to pot, da je treba razrešiti neke stvari, da je treba priti na čistino, zakaj smo potem vedno pod vplivom nečesa, da delamo stvari, naše dolžnosti tako na površini in nismo pravzaprav nikoli niti v stiku s seboj, niti v odnosih z drugimi.
To pomeni napor. Nedvomno pomeni to napor. Sok sem že prej govoril o teh prestopih, ne, da nas osebnost ne rasti. To niso enostavne, to, da je to z lahkoto to človek napravi. Je potrebno nekaj napor vlagati in ljudje smo po naravi leni. Tudi to moramo videti. Ne? Ta del otroške primarnega narcizma ostaja v nas, ne? Se pravi užitek, ki temelji na užitku, ne? Da, na potrebi, ki jo treba takoj zadovoljiti, ne? Da, ki je samo momentalna, ki ne gleda naprej. Ne? In seveda, ko z odraslostjo sprejema odgovornost na svoje rame, je seveda v nekem smislu treba urediti, se to nekako uravnava, ne, v življenju, kaj je potrebno, kaj je naša dolžnost, kar je prav tudi da napravimo in kar je pa seveda ta čisti užitek, se pravi ta osnovna otroška pravzaprav hitro takoj moram imeti neka potreba, ne, ki je normalno razvojno popolnoma logična in normalna. In problem pa je v tem, da ostajamo otroci, ne, tudi našni čas je takšen, da pravzaprav ne dopušča otrokom odrast v odgovorne odrasle osebe. Niti čas se ne dopušča, ne samo, da je tle zmedenost družbe kot takšne, seveda je družba staršev, ne, mislim tudi podariti, ker starši niso zreli, da bi od svojih otrok zahtevali tisto, ker šolstvo samo, kako je naravnano in tako naprej. Celotna družba gre v to, da pravzaprav ustvarja ljudi, ki so brez hrbtenice v nekem smislu.
Ki se ne morejo odpovedati svojim potrebam, ne,
ja,
po zapravljanju, po čutiš,
ja, pohlepenju.
To je velika prevara današnjega časa. Tako. Rabim nezrelega človeka, da bo čim več bedari pravzaprav pokupil, pokuril, porabil, vključno s svojim časom, vključno s svojim življenjem.
Takšna človeka lahko potem uravnavaš. In lahko z njemu, seveda tudi politika, tudi ljudje z njemi delajo, kar hočejo. Takšen človek se ne bo uprl, ne bo razmišljal svojo glavo, ne? Ker mu nadomestiš to, se pravi, bistvo človeka za neko umetno potrebo, ki mu neprestano vsak dan mu jo ponujaš. Ne? In to je, da Evropa smo tudi neproblem, ne? Ker smo se odrekli svojemu krščanstvu, v nekem smislu. To je ta problem, vsem vrednotam, ne? Ki so te krščanstvo, in seveda ta knjiga, se jo poznate, ne, ki je znala od teh španskih filozofov Contrerasa in pa Pula, ne, se pravi Nova levica in krščanstvo. O čem govori ta knjiga pravzaprav? Kaj pravzaprav nam ta o te govori, o ne več o družbeno-ekonomski revoluciji, ampak moralno-kulturni revoluciji? Ne? Dobro, in kaj nam ponuja, ne, s tem, ne? Vse nekaj novega, nekaj, kar je edino sprejemljivo, nove teorije, če hočete, teorije spolov, se pravi, kako pravzaprav vse te vrednote družine odpraviti, ne? Se pravi, kot čisti marksizem, v končni fazi, Engels je o tem govoril, ne, da treba je uničiti religijo, se pravi, stik tudi v končni fazi o minljivostjo, smrtjo, katerim govorimo, ne, da, družino in pa lastnino, ne, kot je govoril. In to se zopet ponavlja v današnjem času. To sporoča nam Nova levica. Nekaj smislu, vse vrednote niso nič vredne. In imamo o tem govora tudi o eutanaziji, imamo govora o teh 60-ih ali 70-ih spolih.
72,
že, da vsak let jih je, oziroma vsak dan je en več. Ker je absurdno noro, ne, že, proti naravno in proti, jaz pravim, proti razumno. Hmm. Ampak to je. In ne sme človek drugače razmišljati, pravzaprav normalni ljudje, kolega, ni politično korektno, ne, ta hip, ker te napadejo, tako če razmišljaš svojo glavo, oziroma pa niti ne gre za to, da nasprotuješ temu, že samo, da razmišljaš drugače, imaš svoje mnenje, je to nevarno. In te takoj, seveda, se zgodi, se pravi, te diskvalificirajo,
ja.
Nisi znanstven, nisi ne vem kakšen, dajte, no. Kako je že ti zavljaj, Hegel, da je rekel, ne, da če se dejstva ne ujemajo s teorijo, toliko slab za dejstva.
Tako. Ne vem, ja, kdo je to rekel, ampak je zelo genialno. Tudi Petersona napadajo, ne?
Ja, seveda. Kaj bo neki Peterson tukaj, ne? Hvala Bogu na Zahodu, en od redkih glasov razuma, še, ne, ki se je uprl in je
ampak
uspel.
Po medijih ga tudi v tujini napadajo, ne? Vidimo
seveda, se mi nismo izjema, mi smo del zahodne civilizacije. Ne, in to se moramo vprašati. Ampak jaz mislim, da je prav, da se na tem trenutku mogoče mečkan zaustavimo in da se vendarle vprašamo, ne? Smo govorili o politiki, smo govorili o psihologiji, ne? Kaj z duhovnega vidika to pomeni?
Izrinjeno, totalno. Vse sem ti rekel.
Ja.
Smo govorili ravno o temu, izrinjanje religije, se pravi duhovnosti, in potem seveda je možnost, oziroma je prostor izpraznen, kjer se išče v New Age-u, se je iskalo, in tudi zdaj se išče v nekih New Age-ovskih pristopih. Ne. Nekako se ljudje zavedajo v jedru, da je duhovno bitje, ampak ta duhovnost je izrinjena. Ne, in živijo tako na površini, ne živijo polno. Ne. Čeprav iščejo, veste, ljudje iščejo svojo duhovno bitje. Ne, da.
Ampak poglej, Andrej, z vsemi temi neštetimi vsakdanjo razbitostjo, potrebami, predmeti, ne, zabavo, pravzaprav resnično na sili večino ljudi v to odtujeno, se pravi, od tega, od njegove notranje psihološke in duhovne potrebe, da bi se srečal sam s sabo. Ne. In tle imamo nitke, tle je čist jasno vidno, ne, se pravi, da bi zaživel polno kot duhovno bitje, ne, kar nam se zadnje smrt tudi na nek način je. Ne? In zato je tako zelo nesprejemljivo. Nekaj še, da dodam, recimo, ko smo omenjali tradicijo, ne? Nekaj spomnimo se, da so čisto vse družbe, Andrej tudi veliko to temo govori, imele iniciacijo. Jaz sem se neštetokrat spraševala, pa čemu to služi? Te iniciacije so grozovito krute. Vse, tudi nekatere, ne? Nekaj, bolj ki je kruto življenje bilo, pravzaprav bolj krute so bile, ne? včasih tudi nekateri niso preživeli, ne? kar je grozno. Ne? To je zadajanje, z današnjega vidika popolnoma nepotrebno. Ne? Zadajanje telesnih bolečin bitju, ki vstopa v življenje. To je bilo otroško, ne? Rekla, v otroški dobi, ne? Se pravi 7 dni, ne? Recimo lahko gledamo to tudi mogoče obrezovanje, ne? Ki ga ne pozna samo judostva in tako naprej.
Tudi v Afriki, ne? In celo deklic.
Grozovito, ne? Nekaj, deleč od tega, da bi, ampak se, ne, a so bili ti ljudje tako grozno pokvarjeni, ne? A je tukaj zade nekaj, kar ni, well, ne vem, ne znam se ga odgovoriti, ampak vendar le vemo, da so bile povsod inicijacije, sploh inicijacije 18-letnikov, 20-letnikov, ne, ki so vstopali, ne, ki jih vzamejo. Ne. To je sprejemanje v odraslost, ne, ki ga je zaznamovalo telesno, zato ker pušča potem seveda tudi notranji znak, a ne, in ki ga pravzaprav ta grozovita bolečina v trenutkih, ko se je treba odločiti, ko je treba zbrati, koncentrirati celotno moč, namreč ne pomeni preživetje posameznika ali pa odločitev posameznika, samo odločitev za njega sama, ne, ampak je treba vedeti, pomeni odločitev za celotno skupnost in pomeni mogoče tudi preživetje celotne skupnosti. Ne? Zdaj, mi smo seveda v času globalizacije, nam je pa ta vez zabrisana. Ne? Kako ne občutim pripadnost skupnosti, če sem z njo povezan samo z, kaj smo že rekli, Facebookom, ne? In kako ne vem, da je moje življenje pravzaprav lahko presodnega pomena in vrednota za celotno skupnost, ne? In na kakšen način se tudi drugi tega ne vejo, ne? Kajti, ko smo zdaj ta starost, ne, že tako, ne, zdaj, ali boš del, se moraš odločiti, ali boš delal do 115. leta, ne? Ali in pri tem boš seveda obdržal podobo, koliko že, 35 je že staro, ne? Dajo popravljati, a ne? Rekla, ali pa tisti hip, ko ti to ne bo uspelo, pravzaprav te je treba pospraviti v neko okolje, ki je seveda vse drugo, ne, kot pravzaprav življenje samo. Ne? Vemo, kako so bili vedno regulirana pravzaprav stari in mladi, a ne? Nemočni ljudje, kako so bili, to pomeni na nek način uravnovešanje skupnosti.
Kaj je danes inicijacija, če sploh je, Andrej?
Da se fajn zadaneš, pa napiješ. Pardon, no, prostite.
Jaz se ne vidim. Ne, da bi
vojska za moške včasih je bila?
Tudi, seveda je bila tudi nek vstop v odraslosti, zlasti za Slovence malo manj, se spomnim sam, ko smo v jugo vojsko še šli. Ne, da, za južnake, se pravi, za ljudi, ki so prihali iz južnih republik, pa nedvomno. Se spomnim mladih Albancev, kako ko je prijel puško v roko, to so se moje oči zasijale, ne, on je doživljal pravzaprav, ne.
Čekaj, kjer so se zasvetle oči, ki si bil zaprt 3 dni v vojski.
Sem bil malo starejših, sem šel v vojsko, pri 25 letih, ne, ne, pa zamislil 18-letnika, ko pride, ne, da je nekaj drugega, ne, da je nekaj razlika, ne. Tako, ni danes, ne te inicijacije, ne, in mladi pravzaprav shodili, da rešta v tujenost, kako jo zapolniti, ne, z umamo. Tako kot Galimberti govori, ne, za mlade pravzaprav svet ne, je predstavlja grožno, prihodnost predstavlja grožno, nič več priložnost, možnost, da vstopa v to življenje, ko smo prej govorili, preko inicijacije, lahko ali kako drugače, ampak pravzaprav, kaj bodo sploh, kaj jim prihodnost prinaša? Dejansko so zgubljeni, popolnoma nič, in je korak do umame tukaj pravzaprav nekaj pričakovanega in nekaj normalnega. Da se odklapljajo, čeprav pravzaprav z omamo mislijo, da se priklapljajo življenje, se dejansko izklapljajo. Ne?
Ja, se to neke sorte eutanazija. Ne? Tako. Smo pri isti besedi. Ne? Rekla, pri tej besedi, ne, ki mogoča ena čroben, kaj že, klik, a ne, pred našo odgovornostjo. Ne, sam si odgovoren za to, ne? Saj, če ne moreš več in če nočeš več in če je tako grozovito, vsi vemo, kako, to so veliko pisalo o tem, ne? Pač in to domenje, recimo, ne? Kaj s tem? Človek, ki je bil zelo star, ki je zelo trpel, je pač nehal jesti in tudi opozarjajo zdravniki, ne ga siliti, ne ga priklapljati, ve, da je prišel konec, ne? In tukaj delamo nasilje, ne? Tlele, vsi zdravniki, no, ne vem, če jih vsi, ampak mnogi zdravniki, Metka Klevišar opozarja tudi pred tema. Ne, ne siliti, ve, da je prišel konc, dostojanstveno mu omogočite, ne, da se s tem samim sreča. Ne.
Kako, ne, spravim, ta tujena se kaže tudi potem, ko ljudje umirajo, ne, sami, ne, brez, brez samih, dejansko sam umiraš, ampak brez ljudi, ki so blizu, da ga spremljajo, da so zraven in umirajo tujeno v bolnicah, v domu za ostarele in tako naprej. To je tudi ta problem. Ne? Ne, govoriti o tem eutanaziji, kako bom odšel, ampak kako bom odšel z nekimi ampak, spremstvo, ne, v nekem smislu.
Ampak, ja, Andrej, lej, si točno to, ne, če poskrbimo za eutanazijo, bomo poskrbeli, da bo zraven nas, ko nas bojo dali vsa ta zdravila, ne, cela ekipa. Bomo znanstveno korektno umrli, se vem, ne, bomo, mislim, kar je sprivrženost na nek način, to, kar moraš svojo odločitev sprejeti sama, ne, kar je potrebno pravzaprav tudi bližnjim, da to sprejmejo na nek način, dostojanstveno, ne, in odgovornosti preložena zdaj na rame nekoga, ki bi institucionalno upravljal in ki ni njegova dolžnost. Zdravnikova dolžnost gotovo ni, dobro, sem itak doktor za mrtve, ne, kot se reče, ampak rekli, zdravnikova dolžnost brez dvoma ni to, da nekomu odloča, kdaj bo umrl in prevzema na svojo odgovornost.
Zanika, ampak se to je ta ena takšna velika tujenost. Ne? Tujenost kaže se v temu, da pravzaprav je človek, kot človek ni nič več vreden, ne? Ampak je samo še funkcija človeka. Se pravi, jaz sem vreden toliko, dokaj časa lahko funkcioniram, kot v službi, v ne vem kje in tako naprej. Ko opravim svoje, se pravi, čim prej spokaj. Ne? Čim prej gre, da si, nisi na hrbtu družbe, financ, se pravi, pokojninske blagajne, ne vem kakšne in tako naprej, zdravstvene, če hočete naprej. Se pravi, kot dejansko si brez vsake vrednosti in to pomeni to, ne?
Nekaj bi rada tlele upozorila, ne? Sicer na dve stvari. To pomeni v funkciji, malo drugače treba povedati, dokler zaslužiš toliko, da lahko pravzaprav porabiš vse tisto, kar proizvajajo, ne?
Ja, ja,
v tem smislu.
Ja,
no, in druga stvar, ki mi je padla v oči, ki si rekel, koliko spolov je zdaj 63?
72.
72, ja. No, in približno toliko je ljudi v svetu, ki držijo v rokah celotno bogatstvo. Ali pa večji del tega bogatstva. A ni nekaj čudnega to, kako to se upada? A nam da to, kaj mislite? Ne? Zpravi, tukaj je pravzaprav nekaj, ne? Nekaj, kar je med sabo povezanka in mi tega niti ne opazimo, ne? Ker smo tako zazrti v to vsakdanjost, vsakda to potrošnjo, ne?
Potrošništvo,
ne? Da nam dejansko nas oslepi za tista notranja videnja.
Ja, zdaj samo upam, da kdo te oddaje ne bo razumel kot zarota za konce v perko. Hvala lepa, bom rekla, za vse, kar ste povedala. Če poslušajo kakšni starši, ki imajo recimo otroke, take, da jih je treba še pripraviti za življenje, ne bo odveč, ne, če so zahtevni in svoje otroke disciplinirajo. Kaj bodo s tem pridobili? Oba sprašujem.
Prvo morajo biti sami disciplinirani starši, ne? Ker vzgajamo z zgledom, ne? Z besedami. In tukaj je problem, ne? Negotovih staršev, o tem smo že večkrat govorili v teh oddajah. Ne? Tako da, če so, tako kot že rečem, ne, iz urejenih družin praviloma izhajajo urejeni otroci. Seveda morajo svoje življenje sami si zgraditi in tako naprej. Ne, da. Ampak problem, se pravi, celotne današnje družbe je v tem, da ne sam. Seveda, vse se začenja v družini. In se ne moramo zgovarjati na šolstvo, na okoliščine, ki so. Okoliščine so takšne, kot so. In starši morajo tudi svojo odgovornost za vzgojo svojih otrok vzeti na svoje rame tudi. Ne? In kaj bodo doma naredili, to bodo otroci nesli v življenje in svet. In tudi v šolo v končni fazi. In to so potem samo izgovori, ne? Da je na šolo, na ne vem kaj sveta, ne funkcionira tako, kot bi morala celotna družba. Ampak to ne pomeni, da starši nimajo svojih vlog in nalog in da jih upravijo tako, kot se spodobi.
Da, jaz bi tukaj rekla tako, da bi se morali zavedati, da živimo, da smo dobro poskrbljeni, saj ta, recimo, no, da imamo vsaj naše okolje, ne? Da živimo eni lepi deželja, ne? In da tolikšni meri smo tudi dolžni prevzeti odgovornost zase za druge. Ne? Zdaj mama je seveda najbolj odgovorna, da pač ima rada svoje otroke, ne? Da jih usposobi s tem, ne? S prijemanjem, ne? S toplino in z ljubeznjo. Ne? Ampak kako je že tisto, ne? ne? Mora imeti tudi aka rada.
In da sledi očetu, tako.
In oče pa reče, kogar ljubim, tega tebe.
No, tega ne bomo zagovarjali, ne? Tega ne bomo zagovarjali, ampak odgovornost do življenja pa seveda je treba sprijeti, ali nekaj, to je čisto jasno, ne? Kaj pomeni, da od otroka zahtevaš, da pravzaprav ga usposobiš, da bo da ga bojo drugi kasneje sprejemali. Otrok, ki je razvajen, ki nič ne more storiti, se mu ne ljubi, ki ni sposoben, to pomeni, bo od vseh bo pravzaprav preganjan, zasovražen, nihče ga ni dolžen sprejemati. Izločen, ja. Nihče ga ni dolžen sprejemati.
Tako, najlepša hvala. Vse dobro do prihodnjega meseca želimo obema.
Hvala lepa.
Za življenje, za danes in jutri. Verena in Andrej Perk.